Jeigu užduot klausimą, pasirinkite patį brangiausią dalyką pasaulyje. Tada pradėtų svarstyti, gal koks deimantas, gal koks aukso gabalas, gal platinos, gal molibdeno ar ko nors iš tokių retenybių iš tikrųjų yra sąlyginai brangių metalų, sąlyginai brangių daiktų, medinių, marmorinių, baldų, porcelianų, taip toliau, kuriuos mes vadinam brangus. Kai kurie mūsų branginimai pasiekė tokias ribas, kad jau prie jų deda jam nėra kainos. Tai turbūt didžiąją dalį šitų sąlygų užima paveikslų rinka, kur ten veikia tam tikri mechanizmai ir kai kurias drobės atveda iki šitos ribos, jie tokio brangumo, kad nėra kainos. Iš tikrųjų, kai kurie dalykai sveikų protų nesuvokiami tos skaičius, kuriuos prie jų rašo. Ir vis dėlto, jeigu reikėtų pasirinkti brangiausią dalyką, turbūt niekaip iš tą sąrašą, didžioji dalis pasaulyje, skyrus keltą šventųjų, neįdėtų žodžių kančia.
Tai jau tikrai.
Manau, nesuklydau.
Netgi galvo nesuklydau.
Tai vat, galėčiau duoti protingesnį klausimą, pasirinkit dalyką, kurio niekada iš tą sąrašą neįdėtumėt. Ir tai yra kančia. Ir vis dėlto, jeigu ne kančia, kuri lydi visą šį pasaulį, kalbame apie iš tikrųjų tam tikrą reiškinį. Kalbu ne apie skausmą. Už tai, kad skausmą jaučia net sliekai. Tik jie nesuvokia. Skausmą jaučia ir šunės, ir varnos, ir beveik visi gyvi balandžiai, ir visi kiti. Tačiau kalboje, bent jau išvystytų kalbų rate, visada yra skirtingi žodžiai – skausmas ir kančia. Gal kas domitės kalbotyra, filologija ir taip toliau, panagrinėkit šių žodžių. Kur jie išsiskyrė? Kada jie išsiskyrė? Skausmas ir kančia. Ar jie yra atskiri? Ir taip toliau. Šiaip ar taip šis klausimas palieka daug baltų dėmių labai jauname psichologijos moksle. Iki šiol, kaip dėl tų super brangių paveikslų kainos, nesutarė, kuri kančia yra didžiausia. Vieni sako, kad labai didžiausia yra sielos kančia. Kiti, kad kai skauda širdį, ne tą tik organą, bet tai jausmų kančia. Ir taip toliau. Visa šia įžangėlė aš tiesiog formuoju klausimus. Už tai, kad kalbant apie kančią, yra tai daryti lengviausia. Lengviausia iš tikrųjų kelti klausimus. Kodėl? Kodėl tokia didelė? Kodėl man taip? Kodėl aš kenčiu, o kitas ne? Kodėl aš verkiu, o kitas juokiasi? Taip toliau. Kuo labiau atsukam kančios klausimą į save, tuo smaigalys aštresnis. Pastebėjau tą dalyką. Ne vienas jūsų nebuvo susirietęs dėl to, kad anam skauda apendicitą, sutinka. Bet tiem, kam pasisekė gauti tokį daiktą, tai buvo susirietę dėl to, kad man skauda žarnukė. Tai čia va taip mus pamoko pilvas, ranka, oda ar kita kūno dalis. Kuo arčiau manęs? Tuo kančios klausimas aštresnis. Kokia prasme? Visų pirma, jis mane iš karto labai atskiria. Kas dar šito nesupranta, tai jauni gražų suprasi. Visų pirma, kančia atskiria. Ir vėl psichologija čia žviegia stabdžiai, buksuoja ir nežino, ką papasakot. Šiandien aš dažnai priminsiu apie psichologiją. Bet kaip tik tai, pirmiau paminėdamas, kad tai yra labai jaunas mokslas, galima sakyti, nuo kažkokių praėjusio amžiaus vidurio realiai, o čia jinai taip jau tapo mokslu. Tačiau tai, kiek šiandien psichologijai bandoma balnų uždėti, kiek ant jos pasodinti minčių ir sprendimų ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip ją bandoma apkrauti ir priversti atsakinėti į mums rūpimus klausimus. Norėčiau pasakyti, kad šitas moksle dar tik kūdikis yra per mažas nešti didžiulį maišą mūsų grūdų, skausmų, ašarų, nevilčių, istorijos, patirties ir taip toliau. Tai tik tai tokiu požiūriu aš galiu pats savo atsakyti. Kodėl kaip kunigas aš negaliu ir neleidžiu savo ir beveik nepapuola dėl savo kančios į religijos atstovą besikreipiantį žmogų automatiškai siūsti pas psichologą. Dėl to, kad mes labai lengvai priimame iš lauko atsidarančias duris. Iš psichologijos kabinetų. Daug mieliau siunčia pas mus, kalbasi, ateina, tariasi, paskui gal ten grįžta, gal negrįžta. Štai ką noriu pasakyti, patvirtindamas filosofų anksčiau jau pastebėtus dalykus. Žmogaus psichologija neatsako į esminius klausimus susijusius su kančia. Dalinai ir neblogai aptarė kai kurias pasekmes. Kokia kančia, kokias pasekmes palieka. Kas gali kažkiek tai padėti įveikti kančią ir taip toliau. Tačiau psichologija, būdama sąžininga, negali prieiti prie vieno klausimo. Kančios prasmės klausimo. Jeigu jūs, kurie domitės filosofiją, pažvelgsite į gana ilgą mūsų civilizacijos klasikinių ir modernių ir neoklasikinių filosofų sąrašą, kalbėjusių, mąsčiusių, svarsčiusių šia prasme, pastebėsite taip pat vieną keistą aplinkybę. Jūs, nežinau, ar reiks vienos ar abiejų rankų, o gal iš vis nereiks pirštų, jei norėsi suskaičiuoti filosofus, kurie nesprendė kančios klausimų. Tai yra kančios prasmės. Aš nuo savęs pasakysiu, pridurdamas ir mažą atsiskaitimą, aš neradau tokių garsesnių filosofų, kad jie nebūtų svarstę kančios prasmės klausimų. Kokios išvados? Kokie rezultatai? Tie, kurie dar nenumirė ir kuriem nepastatė paminklų, tebe daro tai iki šiol. Tie, kurie augina savo vaikus ir juos užaugins filosofai, darys tai ir toliau. Taigi filosofija taip pat neatsakė į šį klausimą. Kančios prasmė. Ir štai kodėl kalbėti kunigui. Ši prasme yra visų pirma, sakyčiau, galbūt puikybės pavojus. Aš jums dabar pasakysiu. Va Dievas, bažnyčia, enciklika ir taip toliau. Tačiau galiu atsakyti ir šitai. Iki galo į šį klausimą taip pat neatsakyta. Kaip be būtų keista, ar ne? mes turime eilę atsakymų. Mes galime suteikti kančiai religinę prasmę. Ir jūs, katalikai, esate bandę, darę, iš manęs retkarčiais, iš kolegų taip pat dažniau girdėję šitos receptus taip pat. Tačiau galiu pasakyti, aukščiausiame lygyje bažnyčia, kaip tikėjimo mokslo dalį, kančia kildina ne iš Dievo, o iš nuodėmės. Ir šis jos tvirtinimas remiasi ne tai senelių patirtimi, bet remiasi giliausia apaštalų tradicija ir evangelija, Dievo žodžio. Nes vienaip ar kitaip kančia yra siejama su nuodėme. Čia jau kalbu kaip katalikų bažnyčios kunigas. O nuodėmė kartą įvykusi, kaip tik ir paliko pasekmes. Graikiškai vartoja tą terminą kenozis, tai reiškia kenčiamumo išgyvenimas. Nors man dabar neskauda, bet aš visą laiką išgyvenu savo atidavimo kančiai tikrovė. Teologijoje senieji tėvai taiko Kristaus atveju ir vartoja šį terminą. Tai būtų atskira tema. Tačiau tikėjimo prasme, kančia galų gale sueina į vieną žodį, į vieną rezultatą – mirtis. Nes tai atėjo per nuodėmę ir šventas raštas aiškiai sako – per nuodėmę į pasaulį atėjo mirtis. Ir toliau tarsi praranda prasmę nagrinėti, ar skauda mažai kairės rankos pirštą, ar dešinę ausį, ar abi iš karto, ar po vieną atskirai. Judėjų ir krikščioniškoji teologija nuosekliai susiję kančią su mirtimi, o mirtį su nuodėme. Kaip to paties šaltinio produktą, kančia ir mirtis kyla iš nuodėmės. Ir tai yra blogis. Tačiau atsakyti iki galo, kodėl šis blogis turi mintį nuodėmės pasekmė, kančia ir mirtį, yra toks visuotinis. Kodėl nei vienas žmogus negali išvengti kančios, net ir porą atvejų, jeigu išvengtų nuodėmės. Turime Jėzų ir Mariją, kurie išvengė nuodėmės, bet neišvengė kančios. Viena iš plačiausių švento rašto pasidalinimų, aš pavadinčiau šią temą, yra Jobo knyga. Kurie galima pasakyti, čia gal truputį pasiremčiau Maceiną, kančios prasmė, savo žodžiais apribendrinčiau Jobo dievą, jis truputį panašus į Budą, daugiau stebintis kančią, bet jos nesidalinantis. Visa tai, kas yra Jobo knygoje, ir jeigu mes kartais girėmės, kad mūsų dievas geras, jautrus, gailestingas, taip toliau, iš Jobo knygos, Jeigu būčiau skaitęs tik ją vieną, tai man būdos užtektų. Dievas žiūrintis. Dievas matantis. Dievas žinantis. Bet nieko nedarantis. Ar su žmonai, su šeima, su turtais, ar be žmonos, be šeimos, be turtų. Ar praradau, ar atgavau, pats savo poterių ant mėšlo krūvos ir krapštau savo žaizdas. Ir vis dėlto Jobo knyga tai yra žmogaus kančios giliausia, kaip čia pasakyti, analizė. Kur be nuėjau, ką be patyrė, ką be nuveikė tas Jobas. Rezultatas mėšlo krūva, kurio sėdė. Su poezija, be poezijos, su mergelė, be mergelės, su žmonė, be žmonelės, su vaikelės, be vaikelių, su turteliu, be turtelio. Galų gale apėjęs visą ratą nuo didžiausios sėkmės iki nesėkmės ir vėl sėkmės ateina ant tos padėties. Kančia, kuri iš tikrųjų žmogui, jeigu liktume prie Jobo knygos vaizdui, neleidžia niekur nuo tos mėšlo krūvos nutolti. To iš švento rašto alegorija, kur atsiduria tas Jobas, kai jau ateina už jau žiūrėdami kiti, nesuprasdami, kas čia darosi. Vis dėlto tai yra ir mūsų scena. Mums nepatinkanti, mūsų užgaunanti, mūsų erzinanti, bet tai yra reali tikrovė. Žinote, ta didžioji dailės klaida, kad jie, tie dailininkai piešė užsimerkę, užsirišę akis rankšluosčiais ar turbanais, nežinau, ir pripiešė gražių kančių ir gražių kentėjimų. Kultūringam žmogui, kuris geria kavą arbatą iš mažo puoduko, yra didžiausias pavojus suklaidinti jo tikėjimo kelyje. Mums kažkodėl, kaip tam vargšų Jobui, nuo tos scenos norėjusi išlipti karaliaus rūmus ir ten spręs kančios klausimą. Ir vis dėlto prisipiešim. Gražios kančios, jos niekur nebuvo. Na, nebent ant scenos, kurie ten sugeba svetimus gyvenimus per mėnesį 30 kartų suvaidyti. Va, tai tenai, bet ten užmoki bilietuką, gauni spektakliuką ir naini. Na, jeigu gerai vaidina, dar ir su ašaroji kažkaip tai. Patogumo dėlė, kad nereikia tai skysio namo neštis. Tačiau tikrovėje einame prie tiesos, kančia nėra nei graži, nei puošni, nei estetiška. Ir taip toliau. Todėl, jeigu galima, aš šiam mūsų pamąstymui susitikimui noriu tiesiog paprašyti, užmirškite viską, kur matėt gražiai nupieštą ar papasakot apie kančią. Man patogiau bus kalbėti apie Dievą, jeigu jūs galvosit, kaip skauda gemarojų, negu koks gražus nupieštas kenčiantis Jėzulis. Nesusišnekėsim, jeigu kalbu apie tiesą. Man lengviau kalbėti apie Dievą kančią nuodėmę atleidimą, jeigu jūs galvosite apie realius dalykus ir savo patirtį. O pavyzdžiui, moteris, didžiulis spuogas ant nosies, reikia eiti į darbą. Galvokit apie šitą kančią. Ir dvasios, ir jausmų, ir visokie kitokie. Ir raskit dailininką, kuris jūs nupuoš, nupieštų spuogų labai gražiai. Tokia yra tiesa. Kančios negalima piešti gražios. Reikia tiesos. Todėl aš taip įeinu į šią temą, dar vis kaip matot, įeinu dar tik antrus kaliošus nusėjau. Įeinu pirmo susitarimo, susitarkim, kad nemeluosim, jog kančia yra gražu. Atmeskim tą estetinį melą, kurį sukūrė mūsų kultūra. Ir net nežinau kam. Sutikčiau tik su vienu dalyku, kad paskui tą paveikslą už 30 milijonų parduos. Dėl komercijos. Kitų aš priežasčių nerandu, kad piešti gražią kančią.
Galbūt bandė tiesiog gražiai nupieždami tartam kažkiek atpirkti tą kančios baisumą.
Vytuk. Žaisti. Tu turi merginukę, ruošysi ženytis. Ir manai, kai gražuoli, o aš žinau, kai rupušiai. Iki kurio laiko tu džiaugsiesi. Kad turi gražų paveiksliuką, princesė ir visą kitą. Iki to laiko, kol teks pasibučiuoti. Tai yra, kol tu prieisi arti. Supratot, ką aš noriu atsakyti. Tik tiesa mus gali atvest prie to, kas yra. Ir jeigu mes norim apie šitą didžiulę bėdą galvoti realiai, eikime tiesos keliu. Pirmą variantą laiptelį aš jau pasiūliau. Kančia nėra graži. Antra. Kančia nėra smagi. Sutiksi su tuo, ar dar man įrodinėti? Trečia. Kančia visada aštresnė ir tuo aštresnė, kuo labiau pataiko į mane, į man, mano į aš. Jeigu nesutiksi su tuo, galite išvedžioti sąlyginius pavyzdžius. Galima susitarti, kad man labiau skauda dėl to, kad ministras išdavė tėvynę, negu kad mane išdavė žmona. Bet tai bus melas. Taip. Bet mes tada einam link Einšteino, jis iškiša liežuvį. Ir jo iškištų liežuvių nuotraukos pakabo universitetuose. Galvojot kada apie tai? Kodėl vienas iš didžiausių intelektų mums iškišo liežuvį? Ir kodėl mokslininkai iš daugybės jo nuotraukų šitą kabino universitetuose? Na, iki Kauno universitetus rasit. Todėl, kad kai mes einam reliatyvumo link, tai einam prie to, ką šiandien popiežius pasmerkė. Reliatyvi moraliai, reliatyvios doros normos ir visa mūsų reliatyvi tikrovė su nindzėm, bindzėm ir taip toliau. Todėl šiuo atveju, jeigu mes norime eiti prie kančios, reikia eiti taip, kad skaudėtų. Ir aš tokiu būdu jūs, protingi žmonės, bandau atvesti ne prie santykių, kur mes galim derėtis už gražų kančios paveiksliuką, bet iš tikrųjų prie tos kančios, prie to dalyko, kad man skauda, o tu prieik prie to, kad tau skauda. Ir jeigu mes norėsim bendraut, galbūt pasidalinsim, ką man skauda, bet ką man dėl to šnekėti. Mes kol kas ateinam prie tos kančios pusės, kuri mane išskiria, mane atskiria ir palieka. Va šita bėda yra didžiausia su kančia. Šita bėda yra pati sunkiausia. Ir vėl grįžkit prie Jobo knygos ir pastebėsit, kad atėjo tik smalsautojai. Pasidžiaugdami, kad mums tai taip dar nesidaro. Arba reikia piešt gražiai. Ir kiekvienas jūsų, jeigu sąžininkai esat dirbat įdarbinti asmeniniai savo psichologai, visi rasit spintuke, seifelį, klonelį, tvartelį ir pūros dėžę, kur yra padėta viena neįvardyma, nesakoma baimė. Aš taip bijau, kad kentėsiu visiškai vienas. Štai, kai mes labai bijom. Todėl veržėmės prie kito. Dejuodami, rėkdami, stenėdami, persdami, vemdami, ką tik galėdami, bjeraus darydami kitiem. Kad tik išaukt kontaktą. Kad tik nebūt vienam savo kančioj. Aš neveltui įvardinau šitos bjaurius žodžius. Kas slaugo ligonis gali patvirtinti. Jie taip daro. Gatavai apsidirbti. Kad tik ateitų ir jį pakeiktų, bet jiems dėmesio skirtų tas įselės slaugė. Nes kiekvienas turim po fūrą, po baisiausią priekabą baimės, kad visą savo kančią man reikės kentėti vienam. Bražionis sako, ir nieks neužjaus, ir nieks nepaguos šiuose aklo likimo namuose. Žinot, toks eilėraštis buvo. Šis vyras buvo ne tik poetas, jis buvo ir filosofas. Ir šiuose jo eilėraštuko žodžiuose ir yra tai, ką noriu pasakyti, tai, ko mes kiekvienas bijom labiausiai. Protingas žmogus jau negyvena iliuzija, kad man nieko nereiks kentėti. Net anekdotas gražiai sako, čia tai mūsų kompanija turbūt sako, jeigu tau virš 40 ir pabudai, o nieko neskauda, tai žino, kad jau tu mirės. Va. Kaip? Ar 50? Nu tai jūs čia ribą nusikėlė toliau, matysim gerai sekėsi. Ne visiems taip sekėsi, bet vidurkis apie 40. Va. Taigi, susidurime su ta tikrovė. Kančia manoji kelia pavojų, išskiria ir atskiria. Ir aš įgyju baimę, kad mano kančioj niekas negelbės. Jeigu aš šitos baimės neišsprendžiu, jeigu žmogus neišsprendė šitos baimės, tada jau jam gali padėti tik psichologai, narkotikai ir taip toliau, visa kas užgesys protą. Nes protas negali neprotauti. Čia jau jo tokia savybė. Gabumai, talentai jau užduotys kas kita. Bet esminiuose egzistenciniuose klausimuose net paties, kai sako, silpnapročio ribose, jeigu jis kažką suvokia, kančios klausime neįmanoma savo meluoti. Protas negali neprotauti. Ir žmogus stumia iš kančios ir sukančia link kito žmogaus. Neišvengiama dialektika. Todėl, dabar aš jau nukrystu nuo temos, pasakau tam tikrą įdomią taisyklę, kurią aš vis bandau ir labai nesiseka. Kai susiduriu su visa eile vienišumo problemų, paauglių vienišumas, pyksta, erzeliuoja, zirzaliuoja, išgeria ten, Ir vis dukros labai mėgsta skūstis, mamoms, neturi vaikino, aš vieniša, aš netokį, tėvai netokie padarė, netokie užaugino, netokie nudažė, netokie sugarbanojo ir visa kita. Ir man tada sako, mamytė, rūpestingas tėvelis, ar tas vaikelis, sako, kaip man suras draugų? Nesusidraugauju. Sako, vaikeli, tėveli, mamytė, aš žinau, kur tavo draugystės labai laukia. Aš žinau, kur tu visada rasi draugų. Aš žinau, kur jų labai reikia. Bet žinau, kad tu ten neisi. Nes tu neišmokai ten vaikščio. Tai yra kenčiantį žmogų, pastebėkit to kančią ir jis laukia draugų. Kieno eilėraštis? Trokštų draugų arčiau, juo tikėti galiu, jis kaip audra nujaus, va čia stipri poetė. Nepajaus, bet nujaus. Čia mes žengsim sekantį laikelį. Ne tik pajausti kito kančią, kai jis tau duoda ženklus, kaip sako, taškosi, mėtosi, duoda į nosį ir reikalauja visko pasaulio visų tortų ir taip toliau. Bet nujaus mano kančią. Ir aš jums taip atvirai dėstau dėl to, kad tikiu jo. Jūs žinote, ką aš sakau. Aš savo neprisiskiriu šių žodžių originalumo. Tiesiog jūs norėjot šitos temos. Tai ir gaunat labai tiesiai. Ir iš to, ką sakau, kiekvienas jau turite savo pasakymą ir atsakymą, kuriuo aš net nenoriu nuginčyti. Nes jūs savais keliais Jobo dramoj ėjęs prie savo krūvos. ir sėdės. Ir dabar mes čia vat, krūva tokių Jobų reikia dūsą. Kaip čia būtų? Taigi ir aš šito. ir ateina tas Dievas, ir nueina, ir duoda, ir iš nagų iškrenta, ir randu, ir prarandu. Ir kaip dabar aš čia sėdžiu? Galėčiau būti virš to. Ir štai yra visa serija mūsų civilizacijos ir kultūros dalykų, kur žmogus bandė pakilti virš to, virš ko, virš kančios. Senojo Graikijos stoikų filosofija, epikuristų, ten visų kitų, kurie tiesiog prieštaravo protui ir liepė protui sakyti, kad tai yra niekas. Smulkmena, kad tai nieko nereiškia. Va šitai prieš mus einant tiesos keliu į kančios klausimą, matote, vienos durys jau atsivėrė. Jeigu mes, aš nesakau, protu suvokim, dar iki proto toli, dar mums jausmai trukdo. Bet jeigu mūsų jausmai jau leidžia nujausti kitos skausmus, sielos ir ausų ir dantų ir taip toliau, tai reiškia, aš jau pasirengiau atidaryti duris į atsakymą apie kančią. Bet tai pirmoji sąlyga. Ir aš specialiai priminiau šį Salomėjos Nėjos eilėrašį tik dėl to vieno žodžio – nujausti. Nes atvirai sakant, kada atsiranda gebėjimas už kitą jausti jo kančią, tai labai labai toli ir jeigu tai tiesa, tai yra dar toliau. Ir jeigu visiškai nesuvaidyta, patiriama kito kančia. Tai jau čia, kaip sakant, galima sakyti viršūnį. Bet iki to yra labai tolimas kelias. Todėl pirmas slenkstis, kurį reikia peržengti einant į kančios klausimą, kaip jūs supratote, eiti teisingą kryptim, kurią mums rodo pati prigimtis, mūsų baimė rodo teisingą kryptį. Aš bijau likti kančioj vienišas. Man nebaisu vienam nuėjau suvalgyti šitą tortą, ar dešrą, ar skilandį sulapnotą, ar du skilandžius, nebent dėl sveikatos apsiribočiau. Bet man baisu nueiti vienam ir vienišai kentėti. Mes visi turime šitos baimės. Kartais savimeilė mus uždaro. Nerodysi kitiem, kad kenčiu. Norėsiu ašaras, ambiciją neleiti, mane kankins, tyčiosis, žemės, aš juoksis ir taip toliau. Man tai nieko nereiškia, aš atsparus. Čia mūsų dramos teatras. Drama visada, spektaklis per šventes. Žiūrovai, jeigu bilietai pigus, spektaklis neįdomus, neteina. Nebent parodys, ką labai, labai cirkiškos savo tom kančiom, tai teisi žiūrovai. Tačiau tikromoje sustokime ties to vienu dalyku. Ar tu jau nujausi, nujauti kitą kančioje, kito kančią ir kito kreipimasi tuo pačiu klausimu į tave. Ir tada, kai šitos dvi nuojautos privers padaryti žingsnį link kito, tada atsiranda galimybės spręsti kančios klausimus. Pasirodo, jie neįsprendžiami vienasmeniškai. Pasirodo, jie neįsprendžiami po vieną, kaip be būtų keista. Mes labai uoliai sukūrėme partijas, draugijas, brolijas, alaus mėgėjų, lošėjų, žaidėjų, sirgalių, sveikuolių, taip toliau. Tarp kitko, pasinaršykite į visas pusės. Gal yra kentėtojų būrelis? Gal yra koks nors ašarotojų klubas? Moterys mėgsta, sako, verkti, gal jūs susibūryti kokią slaptą seserų verkėjų organizaciją. Lakrimozų, Laima sako. Ne. Ir mums juokas. O jūs laiko tos laidos. Labai gerai, tegu jie jungiasi.
Aš truputį žinau iš vidaus, jie jungiasi tam, kad gauti ne tam, kad kartu kentėti.
Čia yra profesionalus mediko atsakymas. Taip. Receptų vaistinių durys darinėjasi būreis. Rikiuojasi eilės. Bet aš kalbu apie norinčių iškentėti. O nenorinčių gauti nuskausminamų eilės. Ir todėl galiu pasakyti, kai įkrito žmonija į šitą duobę, tai iki šiol iš jos neišlipa. O bando, o nori, o vis palipa ir atgal krinta. Todėl toje kančios problemoje, kurią patiria žmogus su visais jos psichologiniais ypatumais, pirmiausiai žmogaus protas ieško atsakymų. Kodėl kenčiu, kodėl kentėti, kokia prasmė, kodėl aš toks vienišas, kur rasti kitą. Nes visa mūsų žmogiška prigimtis yra sociali. Vaikas be kito. Runkelių laukia neišgyvens nuo dieną kitą. Reikalingas kitas žmogus su kančia yra taip pat. Todėl šitaip mes atrandame. Dabar jau aš duosiu jums klausimą rimtam pagalvojimą. Atsakymas yra toks paprastas, kad jį labai sunku sugalvoti. Užuominas padariau. Ir štai jeigu mes nujautime, jog kenčia kitas ir einame tą kryptimi, ką mes rasim? Klausimas jums. Ką mes rasime eidami kenčiančio link? Suklerio, kiek? Dabar jau turite atsakyti. Gerai, gerai, šyla, šyla atmosfera, šyla taburetės, viskas šyla, eikit toliau. Ką mes rasime? Suklerio, kiek? Sakykit garsiai, kad visi girdėtų savo eidami link kenčiančio. Aš vėl kartoju, ką mes rasime. Atsakymas jums jau duotas, arba jūs klausot, arba jūs neklausot. Tada aš jums pasuplėriu dar, ko mes nerasime. Kiek mes nerasime, ko mes nerasime, ką mes rasime. Jums viskas pasakyta, čia toks žaidimas, kad reikia klausyti, kai aš kalbu, ir kad nebus lengva. Jau sakys, ar degalos? Rasime visus žmonės, vaikučiai. Išskyrus du, kuriuos. Labai gerai, išskyrus save, jeigu einam link kito. Ir? Kurį surasiu. Rasime visus kančioj. Tik iš jos išsiskirs du. Tas, kuris kitą jaučia. ir tas, kurį surado kenčiant. Jo kančia pradeda virsti džiaugsmu, transformuojasi. Nes jis atranda vertę, jame išvelta prasmė, nes du negali būti vienodai kvailiai, grįžkite į Maceiną kančios prasmė, ten rasite paaiškinimus. Va. Tai tokia yra kančios įtampa, aš pavadinsiu. Reiškia, kenčiantis pasaulis, neįmanoma atsakyti į visus klausimus, kančios neįmanoma panaikinti esminiai, jei įmanoma sumažinti arba dalinai išvengti. Ir jeigu mes grįžtame pasitikrinti, kiek dar mes esame protingi, spręsdami kančios klausimus, tai aš norėčiau pasitelkti šventojo Augustino palyginimą apie gražų kilimą. Žiūrėdami į išvirkščią kilimo pusę, nematome jau grožio, o vien margą įvairių siūlų ir spalvų maišalynę. Tik atvertę kilimą gerąją pusę, pamatome visą jo grožį. Toks yra mūsų gyvenimas, matome tik blogąją jo dalį. Tačiau tikėkime, kad didysis audėjas, užbaigęs savo darbą, atskleis mums visą jo grožį. Štai dėl ko apie kančią dabar aš kalbu kunigas, štai dėl ko reikalinga Dievas, štai dėl ko Dievas tapo žmogumi ir atėjo į šitą kilimo pusę mazgyti mūsų siūlų. Štai dėl ko mums šito yra izgalyniai. Jau yra mūsų tarpe tasai, kuris atėjo iš gražiosios pusės. Ir žino, kodėl reikia šito, ir kodėl reikia šito pramesti ir sumesti ir užveršti. Jis žino, nes iš ten matosi, kaip tai gražu yra. Šitam varge mazgant tuos mazgelius. Taip mes ateiname prie atsakymo. Kristus atėjo iš anapus, tapo žmogumi ir nužengė į mūsų kentėtojų ir kenčiančių ir kankintojų pasaulį. Sužavėtas ne to, kaip gražiai mes kenčiame arba kaip jį gražiai nupieš kenčiantį. Sužavėtas to, ką audžia Dievas. Atėjo ir įžengė į pačią kančios gelmę, kad mus kartu su juo galėtų nusivesti į Dievo tikrovę, kurią sukuria jisai, o ne palikti šioje tikrovėje, kurią sutvėrė arba suardė arba kažkaip produkavo nuodėmį. Ir jeigu mes atmestume šią logišką išvadą, kad gėris, kuris ateina iš Dievo, kuris yra jo pusėje viršyje, tą sugriovimą, kurį atnešė nelabasis ir žmogus, tą kančią, kurią patyrė ir patirs dabar žmogus, ir būtent vardant to gėrio palikta viltis, palikta tikėjimas, palikta kelias ir su mumis einantysis, pergalingai einantysis, kuris apdovanoja mus keistais žodžiais. Dievo karalystė jau dabar išlieta jūsų tarpe. Jis mus įkeldina tarsi abejose paveikslo pusėse. Tai, kas Jobui buvo nepasiekiama tikrovė, tai, kas Jobui Dievas tikrasis ir Dievas išgalvotas, jis būda nesiskyri abu stebėtojai. Tai mus tarsi pastato ant slenkščio, kairė koja, kai sako, pekloj, dešinė dangoj. Ir tu dabar čia siūbok su savo dviratuku. Norit išbandyti, kaip tai atrodo, kaip iš tikrųjų filosofija virsta gyvenimu, pasimkit dviratį ir pasistatykit ant slenksčio. Ir bandykit nuvažiuoti. Bet neskersai slenksti, bet kaip aš sakau, pasistatykit ant slenksčio dviratį, tai jūs galėsit 20 cm pirmyn, 20 atgal, jeigu durys plačios. Jeigu durys labai plačios, tai jūs galėsit pusę metro į priekį ir pusę metro atgal, tiek jūs nuvažiuosit. O paskui laimėsit, ne kad dar pusę metro nuvažiuosit sieną, bet kad tu nusvirsi į tą pusę, kur kančios nebebus. Va toks yra santykis mūsų gyvenimo, kaip su dviračiu iš ilgai slenksčio, pasivažinėjimas. Trumpas, nevykęs ir neįdomus. Ir jeigu užsitęs, netgi įkyrus. Betgi yra galimybė, kaip ant tos slenksčio tabaluosi su to dviračiu, svirti ir griūti į Dievo pusę. Todėl, mėly dviratininkai, triratininkai, atminkite tai. Atminkite ir šį gilų mistikės Teresės Neumanaitės palyginimą apie šį gyvenimą. Sako, kai nueisime tenai, mūsų visas žemiškas gyvenimas bus panašus į vieną tamsią naktį, praleistą labai prastame viešbutyje. Štai tokiu požiūriu mes ateiname dėka to, kad Kristus mus tarsi pastato ant tos takoskyros ir jau mums nereikia Dievo stebinčiojo, Dievo budos, Dievo nirvano, Dievo visada besišypsančio ar visada užsimerkusio, ar net kai mus įtupė nakies neprisimerkinčio. Mes turime Dievą, kuris šitoj trumputėj gyvenimo kelionė, kokia yra slenktis tarpdurį. Na dabar, žiūrėkit, uždarytos durys, pasistatysi dviratį, kiek tu čia betabalosi, į koridorių neįgriūsi. Dėl ko? Durys uždarytos. Tai Kristus mums esanties ant šitos slenksčio su savo dviračiu ir galintiems griūti į šitą mėšlo krūvą, atidaro duris su galimybę tiesiog nugriūti į jo karalystę. Jis atidarė tas duris ir mūsų dviratininkų nelaimė galimybė griūti į šitą purvą virsta galimybė griūti į dangiško tėvo namus, baldinkšt ir vestuvis. Ir štai mes ateiname savo psichologijom, patirtėm, istorijom, skausmais, išgyvenimais, viskuo, ką aš atsinešu. Bet iš tikrųjų, tai visa ta dviratininko dalis, kol durys į Dievo namus neatidarytos. Bet štai durys atidarytos. Jis atėjo, jis nuėjo, jis sugrįžo, ir vėl nuėjo, sakė, aš jūs pasiimsiu. Tikite tėvą, tikėkit ir mane, sako. Keistas jisai fokusnikas, atėjo, nuėjo, išėjo, parėjo, va. Bet jis pabrėžė, tėvą tikėjo jau judėjai, gavę pažadą, bus gerai vyručiai. Va. Bet jis sako, tikėkit ir mane. O tikėti Kristų reiškia tikėti, jog jis atidarė duris. Į tą gražiąją kilimo pusę, į tėvo namus. Todėl iš to, ką šiandien norėjau pasakyti, kaip matote, nesipuolo. Būt gudresnis už Maceinas, Šopenhauerius. Galėčiau jums parekomenduoti labai žymaus prancūzų filosofų Marselio studijas, kuris iš tikrųjų darė rimtas analizės po 20 amžiaus nuo pat pradžios atrastosios bedievybės ir bedieviškos gyvenimo filosofijos, Turbūt, kad rimčiausiai būtent Marselis, tas prancūzas, iškėlė klausimus apie prasmės praradimą, kai nėra dievų gyvenime. Paskaitykit, ten yra gailestingumo neįmanoma baigtis, kai nėra dievo. Ten yra beprasmybė kentėti, kaip ir kankinti. Ir daugelį dalykų jisai nušvietė. Neatsakė, bet nušvietė. Ir tie, kas sąžiningai norėjo, galėjo jau tada, 30-50 metais, perprasti, į kokią aklavietę eina žmogus, vien tik filosofuodamas be dievų. O jis dar ir gyveno, jis dar ir kariavo, jis dar ir bandė tikrovį. Kiekvienas iš šitų tironų, kaip nežinau, kokie apsėstieji reikalavo begalės kitų kančios. Ir jūs, kai pažiūrėsite į istoriją, susidursite su labai keistu dalyku. Tie, kurie atėjo į pasaulį neradę kito žmogaus tik save, nepaprastai žalingai pasaulio atžvilgiu neišsprendė kančios klausimų. Ir tapo neįsivaizduojamais, beprasmiais tironais. Galime grįžti prie Erodo ir Betliejaus vaikelių klausimo. Galime grįžti prie daugybės. Ir Aleksandro Didžiojo, ir Čingischano, ir kitų žymių tironų, daugybė ir mažesnių nugrimzdė istorijoje. Noro kankinti minės, tautas, dešimtis šimtus tūkstančių. Ir drįstu pastebėti, iki šiol pasaulis esminiai šio klausimo nedrįsta net nagrinėti. Kodėl kiekvienam iš tironų prireikia? Kaip kažkokios, kaip šiandien Evangelijoje girdėjo, tos kraujo spaustuvo, spausti tą kraują. Kodėl jam reikia to kraujo? Eilinis ekonomikos pirmo kurso studentas gali iš karto įrodyti, kad gyvi žmonės, bet kurios tautos ekonomikai duoda daugiau naudos negu nužudyti. Tai kodėl žudyti? Kiekvienas inžinierius gali labai lengvai įrodyti, kad darbininkas dirbantis nesurakintom rankom geriau ir greičiau padaro darbą negu su antrankiais. Kodėl tiek daug antrankių, ant tiek darbininkų rankų? Kiekvienas protingas vadovas ar ministras labai lengvai gali įrodyti šiai civilizacijai, kad bet kuri makaulė turinti proto, kai nori, greičiau randa sprendimą, negu kai nenori, o tu ją verti. Ir kodėl elgiamasi priešingai? Ir kodėl visą šitą mėšlyną vadinam civilizaciją ir dar priskiriam jai pažangą? Kai vis dėlto sugrūdė 60-80% pasaulio ekonomikos į karo pramonę, mes elgiamės priešingai. Kai šiuo metu mes valgom prieskaunius, sausainius, dažus ant dėžučių ir pakelių, kurie buvo sukurti, pažiūrėkit ant tų pakelių, 1174 metai, poro šimtmečių. Kodėl mus tokiais senais dalykais šeria? Todėl, kad visa kita užslaptinta karui. Todėl, kad ateina nuogirdos, kas jau dabar yra. Ir fiziologijos, ir medicinos, ir genetikos, ir atomo, ir kitos mūsų sityse. Tai dabar atskaičiuokia. 230 metų ir paragausim. Cukrų bakstelt į stiklinę ir taip toliau, jokių cholesterolių, visa kita. Šitaip lieka neatsakyti tie klausimai, kuriuose pasaulyje neinama prie kito, kenčiančio, bet liekama su savo kančia. Ir ji tik didinama kituose. Taip kuriamas pragaras. Ten ir yra tasai principas. Aš kęsiu visą savo kančią. Ir visų kančią didysiu. Ir tada kiekvienas gelia į užpakalį kiekvienam. Ir kiekvienas duria su yla kiekvienam. Ir taip aš prie savo vienos ylos gaunu tūkstantį ir milijoną ylų nuo kitų į mane duriančių. Va taip darosi pragaras. Matot, kančios klausimas apima va visą šitą sritis. Kaip aš sakiau, su to dviratinko ant slenkščio. Mes vis griuvom ir griuvom į šitą pusę. Mums atidarė duris, galime nugriūti į kitą. Šitoj neišnyksta. Jos tikrovė reali. Bet mes nuo Jėzaus Kristaus ateimo į pasaulį liudėjame žinę. Durys atidarytos, virste virskit. Griūte griūkit. Visus už kasų ir ausų traukit. Į tą pusę, kur gražus kilimas. Kur net taudai mataruoja. Į tą pusę, kur tėvo ir mūsų namai. Į tą pusę, apie kuriuos pasakė Dievo sūnus, dar prieš pasaulio sukūrimą mums paruošta dangaus karalystė. Va tokiu būdu pagriebiau kaip tą skanų šiltą sūrį ir prarijau valandą laiko. Ir žinau, kad neatsakiau. Bet žinau, kad ginčytis yra sunku. Galim pasidalinti patirtim. Kad nelikčiau tuščia kalbės. Noriu pasakyti, kad manau, jog užjaučiu, ką ir kaip jums kalba. Nesu tuo tikras. Noriu manyti ir noriu užjausti. Prašau Dievo. Padėk man ir matyti kito kančią, suprasti ir atjausti. Pripažįstu, kad daugeliai negaliu padėti kentėti. Na, šiuo metu bandžiau inspiruoti pagalbą jūsų skrandukams, pilvukams. Iš pat pradžių pasirūpinau, kad jie nekentėtų, kol aš kankinsiu jūsų smegenis. Tai mažo maži žingsneliai. Aš atjaučiau jūsų alkį, nors Regina klastingai mane pašėrė barščiais prieš susirinkimą. Tačiau aš juos lapnodamas galvau, nebūsiu keulį, pašersiu iš to žmonės irgi. Taip, kad ji neišprovokavo mane kaip Neroną žudyti jūsų alkį. Va. Tai čia jums pabaigai mažas konkretus pavyzdėlis. Nujaučiau, kad jūs alkadė. Nors mane ir pašėrė, nors liaudis ir sako, sotus alkamą netjaučia, bet dar kunigiška sąžinė sukriukštėjo. Ir aš jums ją pademonstravau. Amen.